Administrazioak saiatzen dira ikastetxeei tresnak ematen eskola barruko jasarpenari aurre egiteko. Derrigortuta daude guztiak susmoren bat izan orduko, balegeak agindutako protokoloak abiatzera, zer jasotzen den ikusteko. Sentsibilizazioa gora badoa ere, ez da erraza kasu denei erreparatzea. Gaian sakontzeko asmoz, Jose Antonio Oñaderra psikologo eta irakaslea dugu. Gurean egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, kasu guztia hauetan, askotan, horrelakoetan, jasarpenetan, garrantzitsua izatea, jakitea, bulina edo definizioa zer den, jasarpena deitzen diogunean, ondo jakitea zer den, ez? Eta hori ez dakit oraindik ja hezkuntza mailan dauden langileek eta eragileek badakiten, ez? Ondo identifikatzen.
Beraz, ikastetxe guztietan, bueno, egon behar du protokolo bat, mutini buruzko protokolo bat, eta protokolo horretan ja agertzen da definizioa, zer den. Eta baita ere informazioa, bueno, bai hezkuntza zaileko web horrietan, interneten, bueno, definizioa nahi duenak badaki. Jakiteko arazorik ez dago. Eta ikastetxean edozein irakaslek, konsultatu dezake, ba, protokolo bertan, agertzen den definizioan. Hori, jakiteko arazorik ez dago.
Orduan, zer, zein izaten dira ba, ikastetxeetan eta horrelako kasuetan arazo handienak?
Arazo handiena izatea, izaten da detektatzea, antzematea. Hori izatea, zailena. Da ikasleek ez dutelako adierazten, biktima direnak ba, gorde egiten dute normalean. Irakasleak eta gurasoak izaten dira azkenak enteratzen normalean.
Eta normalean ziurrenik denbora luzatzen diren kasuetan, ba, irakaslea edo etxekoak, ez? Izaten dira jasarpen horren berri ematen dutenak, ez?
Bai, hori zen diteke, irakasle batek entzuten duela edo zerbait antzematen duela eta hortik aria tiraka-tirakazten da beste ikasle batzuk galdetuz da horrela, irakasle baten iniziatibaz edo gurasoak ere enteratu direlako edo gauzak arraroak ikusten dituztelako seme alabengan. Hola, ba, eskola ez nahi jutea, bildurrak izatea. Gurasoak somatu dezakete gauza arraroak eta irakaslek ere bai, Bai.
Hasieran aipatu du sentsibilizazioa gora badoa ere ez dela erresa kasu denei erreparatzea. Zu uste duzu hori egia dela, horrela dela?
Bai, egia da. Alde batetik, komunikabideek eta kanpainak egiten dira jende guztia sentsibilizatzeko, gizarte orokorrean. Eta bai, irakasleak eta gurasoak eta ikasleak konkretuki. Eta prebentzio lanake egiten dira, ikastetxe gehienetan bintzat bai. Geo, kanpainak ere badaude prebentzioa lantzeko eta irakasleek eta bai gurasoek ere adi egoteko. Sentsibilizazio hori gero eta gehiago dago. Baina ez da lortzen, esan dezakegu, ez da lortzen jeistea, kopurua, gullin kopurua jeistea. Azken ikerketak eta diote mantendu egiten dela. Eta fenomeno berri bat gertatzen da, bullying tradizionala gero eta gutxago da, baina ziberbullyinga gero eta gehiago da. Aldaketa berri bat dago.
Eta aldaketa horren aurrean badakigu nola jokatu?
Bueno, normalean azkenean ni uste dut gero eta gehiago jotzen direla salaketa judizialetara eta poliziaretara, uste dut, gehiago pedagogia baino gehiago, ildo pedagogikoa baino gehiago eta ikastetxeetan resolbitu baino gehiago, nik behatzen ari naizenez, ja ikusten dut poliziaren interbentzio gehiago, eta salaketa gehiago bai polizian edo fiskaletan edo epaitegietan,
Arazo hau larria bada, ere, eskola arazoa da edo gizartearen arazoa da?
Hori da, gizarte arazoa gauza bategatik. Konfliktoa gizatasunean, gizartean normala da. Bi, hiru, lau pertsona gaudenean, konfliktoa sortzea normala izaten da. gertatzen dena da, ba, evoluzioz, ba, konflikto horiek gutxi gora bera, ba, gainditzen ikasi egiten dugu. Mm-hmm. Edo, konbibentzia egiten bizi geha, hau da, etxe komunitate batean, edo familia batean, edo lantokian, konfliktoak egotea hartu behar dugu gauza normaltzat bezala. Mm-hmm. Eta gauza konflikto artean bizitzea, eta konfliktoak gainditzearen normaltzat hartu behar dugu. Orduan, ikastetxe batean pentsa, zenbat ikasle dauden, zenbat irakasle dauden lanean. Egunero, 6, 7, 8 ordu elkarrekin, ba, konfliktoak egotea gauza normala dira. Mm-hmm. Baina ez dara normala da, ja, violentzia bat egotea, sufrimentu bat egotea, hori ez. Eta hori da, ebitatu behar dena, eta gainditu behar dena, eta jakin behar dena, ba, resolbitzen.
Hemen, arazoa izaten da gainera, ez, adingaben arteko jazarpena dela, ez, eta horrek ere, ba, lege aldetik, eta nola aurregin horri, ere, zaildu egiten du arazoa?
Bueno, adin txikikoen arteko asuntoa da, eta ez dut uste horrek, zera, agravante berezirik duenik. Hor benetan neurriak hartzen direnean, normalean, ba, bueno, bai, amaitu daiteke, ez? Bullying jazarpen hori amaitu daiteke. Oin, nik ez dut uste bildur gutxiago izango dutenik edo pena gutxiago dagoenik ero hori eragina izango duenik. Gurasoek fuerte egiten badute eta kapdei ikastetxean neurriak hartzen badira gainditzeko bai biktimakin erasotzaileekin geho testigoak oso importanteak dira inguruko jendea hor kanpainak egiten direnean eta interbentzio zuzenak egiten direnean bueno, normalean gainditu daiteke, resolbitu daiteke gaia. Baina ez da agravante berezirik adintxikikoak
direlako. Hainbat ikerketalan egiten dira, eta, bueno, gainera, horiek gizarteratzen ari dira orain azken urteetan, ez, etengabe. Eta, askotan aipatzen dira ikerketalan horietan, ba, bullying kasuak elementu komun batzuk dituzela, baina kaisu bakoitza ba, mundu bat dela.
Bai. Begira, oai dela 12 urte o 14 urte hasi ginean ikertzen. Claro, konzeptuak, terminologia bai. Ez bazen, ba, bueno, burla egitea, ezta, irainak, jotzea, da, claro, gaizki jardutzea bata besteagatik, gaizki zaka erabiltzeak, lapurtzea, bueno, olako terminologia erabiltzen genituen. Eta mutilak agertzen ziren, ba, diferentzia handiarekin, ba, gehienetan, konzeptu gehienetan mutilak gehiago, mutilen arteko erasoak gehiago ziren ezkartekoa baino. Claro, baino ikusten genuenean alkarek gaizkizaka zeibiltzala, eta beste konzeptu batzuk sortu genituenean konturatzen ginen ezkartean ere bazegoela jazarpena. Eta kuriosoa da, konzeptuak aldatu behar direla, eta hor ere, bai, nezkan arteko jazarpenak eta mutilien arteko jazarpenak desberdintasunak daudela. Desberdintasunak daudela. Eta hor, a ber, zintzen gaula galdera azkenean,
nik esan nahi dudana da, azkenean, ba, elementu komun batzuk daudela, baina gertakari baten aurrean, edo bullying kasu baten aurrean, ba, bakoitza berezia dela, ez?
Bai, bueno, hortan ikon, bai, alde batetik,
kasustika, bai, ondoko...
Desberdina die, bai. Alde batetik genero diferentzia badago,
Bai.
Eta gero ikusten dugu, konzeptu berria jartzen ditugunean, neska arteko bullyinga berezia dela, Berezia dela beste jarrera motak dituztela. Mutilenak gehiago izaten dira zuzenekoak, hotzea edo gauzak lapurtzea edo txantajeak egitea. Neska artean gehiago izaten dira asunto emozionalak, gaizkizaka jardutzea, atzeko jarrerak, gehiago izaten dira. Gero aparte, gau, pertsona guztiak desberdinak geha.
Bai, noski.
Eta pertsona bakoitzan mundu bada, eta mundu horretan ere interbentzioa desberdinak izan behar dute. Hau da, izan daiteke ikasleen batzuk empatia falta izatea, beste batzu sensibilizazioa handiegi izatea, oso sensibleak izatea eta edozer gauzak eragin izatea, bueno, pertsona bakoitzak duen ezaugarriak desberdinak izaten dira batetik bestera. Eta hor, esku hartzea ere desberdin izan behar du kauso batean eta bestean.
Aipatu duzu, azken datuen bilketan arabera, ba, bullying kasuak, ba, gorantza doazela. Ez da ere izango, ba, orain ere gehiago salatzen direlako edo ikustarazten diralako.
Egia da, zalak lehen bullying konzeptua etzen ezagutzen eta zalaketarik etzegoen. Baina gaur ezagutzen denez zorionez, zalaketak gehiago daude eta publikatu egiten dira, zalaketak egoten dira, eta komunikabidek ere horre laguntzen dute bagaia ateratzen, ez? Gizarterazten. Eta baino modalitate berriak sortu dira, hau da, ziberbullying eta teknologia berriekin, eta hor fenomeno berri bat sortu da. Lehen ez zegoena, hor gehitu egin da. Gehitu egin da.
Eta horren?
Asko zerrezagoa da, pixka bat anonimo bezala, edo beste ikasleen artean izkutuan egitea, eta dai, beste fenomeno berri bat da. Eta nahiko anonimato zaziko mila artean, ez da anonimato, hasierako anonimato fenomeno horretan izkutatuta, ba, jende arrezagoa sartzen da erasotzen.
Eta ziberbullying horren aurrean baditugu erramentak prest edo oraindik ere hankamotz gabiltza.
Hombre, hankamotz gabiltza, baina erramentak badaude, badaude alde batetik. Esaten dudana, ikastetxe guztietan protokolo bat dago, bai bullying normalentzat o tradizionala eta bai ziberbullyingentzat, eta gero badaude interbentzio programak, interbentzio eskuartze programak badaude, bai, prebentziozkoak, badaude interneten egin daitezken nola jokoak, jokoak eta gero, ba, bueno, baita ere teorikoak eta praktikoak eta badaude, materiala badago, eta eskuartzeko ere, bai, bai interneten bidez, edo baita ere horri tradizionalen bidez, eta, bueno, materiala esku hartzeko badago, eta gainera hemen Euskal Herrian UPV Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ere hor psikologiako departamentuan Maite Garaigordobel hor katedraduna eta hor ikertzaile taldean daibili garenok, hor osatu da ikerketak eta materialak ere osatuta daude. Eta nahiko uste dut onak direla. Oin, esan nahi dut, hankamotz gaudela alde batetik hasierako prozesu batean gaudelako. Hemen, martxa hartuta dago, eta munduari begira, ba, Euskal Herrian egiten ari den ikerketak eta programak eta lana, ona da, ona da. Ez dago, enbideari beste tokietan egiten ari diren programai buruz.
Beraz, ikerketan eta protokoloetan eta informazioan bagaude esan nahi dut, bueno, ba, larrituta
materiala badago.
Eta materiala badago, orain bigarren pausua hori behar bezala erabiltzea litzateke, ez? Eta bultzatzea, hori ikastetzeetan hori ere eskura ukitzea eta erabiltzea, noski.
Hor dago ja koska, alde batetik detektatu egin behar da. Behin detektatu ezkero, protokoloa jartzen dituen pausoak segi behar dira. Gero gurasoek onartu behar dute, ba, bere semea erasotzailea dela, o bere semea testigo badela eta nahiko implikatuta dagoela erasotzailearekin. Gurasoen onarpena da gehien kostatzen dena. Eta gurasoak askotan esaten dute, bueno, hori umekeriak dira, umen gauzak dira.
Bai, garrantzia kendu, ez?
Derako garrantzia kendu. Eta hori izaten da, gurasoak implikatzea izaten da oso zailena. Eta, gero, irakasleak ikastetxe bakoitzan, ba, bueno, nola hartzen duten, ze seriotasuna ez, garrantzia ematen dioten, gero izan daiteke igual, ikastetxeak estimatzea, ez da la bullying kaso bat, eta guraso batek esatea baietz, eta gero sortzen dira epaitegiko salaketan, edo poliziaren aurrean salaketa bat jartzea.
Beraz, kasu batzuk ere korapilatzera heldu daitezke, ez?
Kaso asko, bai, kaso asko, bai. Mm-hmm. Kaso asko, alde batetik gurasoak, erasotzaileen gurasoak ez dutelako onartzen, mm-hmm. bestetik izan daiteken biktimaren gurasoek esaten dutelako kasu larri bat dala, eta agian ikastetxak ez du kasu larritzat hartzen, da hor konflikto bat sortzen da, eta bueno, hor trianguloko konflikto asko sortu daitezke.
Mm-hmm. Jose Antonio, bukatzen joateko, horrelako baten aurrean, zer gomendatzen duzu zure esperientziatik eta zure ikerketatik?
Ba, irakaslei ikusten duten guztia jasotzea, idatziz jasotzea.
Idatziz jasotzea.
Irakasle bakoitzak ze ikusi duen, danoiz ikusi duen, importantea da. Mm-hmm. Bere burua babeste egiten du horrela. Agian egunen baten testigo bezala egon behar badu, ba, berak badaki ze egunetan zer ikusi zuen, zer entzun zuen, eta hori jasotzea oso importantea da, garrantzitsua da. Baita ere, irakasle horrek detektatu duena, ba, orientatzaileari edo zuzendaritza taldeari esatea, eta gero zuzendaritza, ba, bueno, berak erabakitzen du, zenbaterainoko garrantzia duen, eta protokoloa irikitza. Protokolo horretan dauden pausuak jarraitzea. Hori importante izaten da. Behin zerbait ikusi ezkero, irakasleen aldetik, bueno, apuntatu, eta tira, sokatik tira, punta batetik tira, eta tira aritik, eta ikusten badute benetan zerbait badagoela, ba, protokolo, espediente bat moduan, hau da, protokoloa, ba, joan betetzen, eta horko pausua jarraitu. Gurasoen aldetik garrantzia eman entzuten dutenei eta ikusten dutenari. Mm-hmm. Hau da, biktima izan daitekeen gurasoek adi egon behar dute ze jarrera duen ume horrek. Gutxiago ikasten duen, nota txarragoak ateratzen dituen, bildurrez joaten den ikastetxera joateko gogorik ez duen, bueno, hainbat detailetan. Eta irakasleekin konsultatu, o beste ikasleekin, o semea labaren lagunekin, itzegin, da, bueno, horre jun pixka baitare aritik tiraka. Eta erasotzaileen gurasoak, hori izaten da oztopo handi ginak, ba, aholkatzen dugu, ba, menetan serio hartzea eta onartzea, ba, beste jendeak ejatzen bada, zerbait joango da. Irakasleak ejatzen badira, edo beste gurasoak, o beste umeak ejatzen badira, ba, koño, zerbait egongo da, eta orduan, ez diotela erasotzaileen gurasoek mesederik egiten umearen jarrera tapatzen edo defendatzen. Umearen etorkizunerako okerreko bidea delako. Ohituko delako nahi duena egiten eta jarrera txarrak eramaten. Eta hori da, pixka bat gehien kostatzen dena. Erasotzaileen gurasoak konbentzitzea,
Bueno, ba, honekin hemen bukatuko dugu. Eskerrik asko, Jose Antonio Ñaderra, ba, gaurkoan, ba, bulina eta ziberbulina eta kontu guzti hauek pixka bat ba, gertuagotik eta sakontzen lagundu izanagaitik, ba, ez, hor dagoen gaia da, gizartean dagoen, pilpilean dagoen gaia eta ikastetxeetan asko gertatzen ari dena, ez, eta guztion ardura ere badela, ez, gizartearen arazoa baita bulin arazoa ere. Ba, mi esker.
Bai. Bueno, azken mezua nahi dut ezan, eskarrik asko zue, baina azken mezua bezala, ba, bueno, ikasleak normalean gustora etortzen direla ikastetxetara. Ez da hola horrelako alarmismo beharrik ez dago, Nahiko giro, normalean giro lasaia egoten da ikastetxetan, egia da, konfliktoak egoten direla era guztietakoak, baina normalean giro normala egoten dela ikastetxetan, Ez nahi dut ezan hau ez alarmismo nahi, bat ez hortzeko.
Ez, azken boladan batzutan ere komunikabidek horren ba, kasu bat atera, eta bueno, han berbetan azten gara, ez, eta gian ematen du bat baino arazo handiagoa dela, ez. Normala,
bai,
batzutan,
bai.
Normala da, ez, ikastetxeetan gatazkak txikiak sortzea, ikasle, irakasle, eta bueno, ikastetxean gertatzen direnak, ez, euren bai. Artean.
Tapatzea, esatea, 500 ume dauden tokian, esatea, ikastetxoretan arazorik ez dago, hori gezurra da, tapatzea gezurra da, Eta esateare, uf, eskolatan, eskolak inferno bat dira, hori ere gezurra da.
Erribidean dagoela.
Hori da, baina, bueno, giro funtzionatzen du normal, normaltasunez, eta, bueno, da zerbait, hori, anormala edo zuzendu beharrekoa denean, ba, bueno, hori egin behar dugu denon artean, irakalde eta guraso eta ikasle artean, ba, saiatu konpontzen.
Ba, eskerrik asko, Jose Antonio.
Bai, zuei, bueno, gai honi buruze, bere garrantzia eta bere emateagatik,
Mi esker.
Bai, agur.
Agur, bai.